Roma pasal 13.
Unggal jelema kudu nurut ka pamarentahna nu nyekel kakawasaan, sabab kakawasaan teh kabeh ge asal ti Allah. Pamarentah nu keur ngadeg eta geus kersaning Allah. Kusabab eta bahula ka pamarentah teh sarua jeung ngalawan pangersa Allah anu ngalawana tinangtu dihukum. Pamarentah teh pikeun rakyat nu hade mah teu matak sieun, kajaba pikeun nu jahat. Malar ulah sieun ku kakawasaanana, urang kudu bener supaya jadi pujieun pamarentah. Aranjeuna teh kawula Allah anu baris nang tayungan ka urang, matak sieun soteh pikeun nu jahat, sabab kakawasaan pamarentah teh moal tambuh-tambuh tur sapagodos jeung pangersa Allah, nyaeta pikeun nibankeun hukuman ti mantena ka jelema nu jahat. Kusabab eta, urang wajib nurut ka pamarentah, lain samata-mata malar salamet bae, pang-pang namah, lantaran geus wajibna kudu bener lalampahan. Jabati eta, urang teh wajib mayar pajek, ngingetkeun aranjeuna teh kawula Allah tea, anu ngatur rakyat. Sakur anu diwajibkeun kudu dicumponan, iuran bayar kanu narik iuran, pajek bayar kanu wajib narik pajek. Kanu pantes dipi ajrih kudu ajrih, kanu pantes dihormat kudu hormat. Ka itu ka ieu oge ulah aya hutang, kajaba ti hutang budi, hartina kudunya ahan. Sabab jelema anunya ahan teh hartina nyumponan hukum toret, ceuk toret.
Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah kabongroy ku barang batur.
Ieu kabeh kitu deui saeusining toret, ari inti sarina mah nyokok dina timbalan nu kieu unggalna.
Kudu nyaah ka batur, lir ka awak sorangan.
Nu nyaahan mah pamohalan yeun ka gorengan ka batur. Tah eta sababna pangna nu gede ka nyaahna kasebut geus nekenan hukum toret teh. Eta teh wajib pikeun urang, sabab ku aranjeun oge tangtu karasa yen jaman kiwari teh geus nitih kana wanci nyaring, sabab kasalametan nuti Allah geus beki leuwih deukeut bae tibatan bareto-bareto. Peuting geus meh beak, geus tereh beurang, kalakuan-kalakuan jahat anu biasa dilampahkeun popoekan geus kudu ditinggalkeun, geus kudu sadia saged keur barang gawe dina waktu caang. Kudu pantesnya lampah sakumaha pantesna ti beurang. Beurang teh ulah dipake balak kecerakan, ulah dipake mamabokan, ulah dipake rucah ngumbar sahwat, ulah dipake pasea, jeung ulah dipake sirik pidik. Diri urang sakujur, tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal, jadikeun abdi Almasih, ulah migusti karep badani nu kahayangna ngalajur nafsu.